Загалом, щодо історії написання поезії «Ще не вмерла Україна», про те, хто і як вплинув на цей процес, є різні версії і звістки щодо подробиць того доленосного вечора. Загальноприйнятою вважається версія вченого Леоніда Білецького, яку він озвучив в спогадах про Чубинського. На одній з вечірок громадян, тобто членів київської громади, і сербами в тому домі, де квартирував і Павло Платонович, співали хорову сербську пісню, змісту якої не пам'ятаю, але в ній були слова в приспіві «Серце біє і крев лиє за свою свободу». Чубинському дуже сподобалась ця пісня. Він раптом зник, а згодом вийшов зі своєї кімнати з написаною ним піснею «Ще не вмерла Україна і слава і воля» на мотив сербської пісні. Ще одна версія походить з сімейних передань нащадків Миколи Вербицького Антиоха, народного вчителя, поета і письменника, а тоді ще молодого студента, сина секретаря Чернігівської губернської управи, якого за сатиричні вірші в свій час переводили з Київського університету в Петербург для охолодження. В імперській столиці він був членом місцевої української громади, ходив на рюмку чаю до Тараса Шевченка, Костомарова, Куліша. Був він і на панихиді за Шевченком, яка співпала з панихидою в Петербурзькому римо-католицькому соборі Святої Катерини за поляками, розстріляними російськими солдатами під час Варшавської маніфестації. Оскільки в ті часи українці і поляки багато в чому співчували один одному, багато українців, щоби продемонструвати солідарність, пішли тоді до Катерининського костелу на Невському проспекті, а багато поляків – на похорони Шевченка. В той день Вербицький Антиох був вражений до глибини душі, почувши, як віддано поляки співають мазурку Домбровського, яка тоді вважалася неофіційним польським гімном. Він переклав цю пісню українською мовою і, опинившись в Києві, здружившись з Чубинським і київською громадою, він опинився на тій славетній вечірці разом з Павлусем Чубинським, який за переказами прийшов під руку з двома дівчатами, а також Йосифом і Тадеєм Рильськими, Павлом Житецьким та іншими громадівцями. Сіли, випили, згадали похорони Шевченка і як поляки співали тоді «Єще польська не згиняла». І ось Микола Вербицький заспівав друзям свій переклад польської пісні «Мати Польща не загине, поки ми живемо». На це Чубинський серйозно замітив, що нам варто не переспівувати чуже, а писати своє. Вербицький Антиох одразу почав формувати про «Ще не вмерла Україна», а присутні почали пропонувати свої ідеї, аж поки присутній на вечірці серб Петро Н. Тичкарич не заспівав «Серце біє і крев лиє за свою свободу». І Чубинський не вийшов в сусідню кімнату, щоб повернутися з готовим приспівом і остаточною редакцією пісні. Отже, якщо деякому слова нашого гімну здаються занадто подібними до слів польського, версія про участь в написанні Вербицького Антиоха це все непогано пояснює. Але важливо розуміти ось що. Навіть єврейський гімн «Хатіква», написаний в українському Золочеві, первісно починався словами «Ще не згасла надія». Українці, поляки, серби, євреї, словаки – усі вони мріяли про подібні речі, і тому і пісні їхні були схожі між собою. В будь-якому випадку саме Павло Платонович Чубинський має повне право іменуватись, якщо не батьком, то принаймні головним з батьків нашого майбутнього гімну. А поезія пісня ця передавалася з рук у руки від читача до читача і швидко стала народною. А чи за часом деякі куплети зникали, деякі перероблялись. Є звістки, що композитор Микола Лисенко навіть написав для неї музику, але вона не прижилась. А у 1863 році Пантелеймон Куліш, поет і письменник, автор першого перекладу Біблії українською мовою, розуміючи, що ніяка цензура не дозволить надрукувати вірш Чубинського, передає його до Львова разом з «Заповідом» і кількома іншими поезіями Тараса Шевченка. Причому, передаючи поезії через треті руки, Куліш забув вказати, що одна з них належить Чубинському, через що у львівському часописі «Мета» номер 4 за 1863 рік вірш «Ще не вмерла Україна», який відкриває номер, зазначений як твір Тараса Шевченка. І ось цей номер потрапляє до рук отця Юстина Желіховського, священника, перекладача, живописця, трохи письменника, катехита греко-католицької семінарії в Перемишлі, давньоруському місті, яке залишалося важливим центром українського життя, аж поки Сталін з поляками не виселили звідти усіх українців у 1946 році. Отець Юстин знав, що його друг і побратим, отець Михайло Вербицький, захоплюється творами Кобзаря і мріє покласти на музику усі його твори, які знайде. отець Михайло Вербицький був людиною неабияких чеснот, неабияких талантів і непростої долі. Народився він у 1815 році в сім'ї священника з Яверника Руського. Коли маленькому Михайликові було 10 років, батько його помирає, мати удруге виходить заміж і зрікається батьківських прав. Тож Михайла з братом бере до себе родич, перемишльський єпископ Іван Снігурський. Просвітник, засновник сотень народних шкіл і дяков вчительського інституту, друкарні і бібліотеки, покровитель бідних студентів і прихильник вживання народної української мови в усіх сферах церковного життя, замість польської чи мертвої церковнослов'янської. Власне, саме його стараннями Перемишль стає важливим культурним центром. А ще владика був любителем музики, тож сиріт він бере до церковного хору, де з ними працюють професійні композитори Алоїзій Нанке, Вікентій Серцаві, Франтішек Льоренц. А ще в репертуар церковного хору Снігурський вводив твори великих австрійців Гайдна, Моцарта і Бетховена, а також великих українців Березовського, Бортнянського, популяризуючи традиції багатоголосого київського співу 17-18 століть. Михайло показав себе талановитим музикантом, і Снігурський відправляє його до Львівської богословської семінарії. Щоправда, тут почались проблеми. Михайло Вербицький дійсно був талановитим, обдарованим, перспективним, але, як то часто буває з творчими людьми, він ще був доволі гордим і самостійним, а також схильним до пригод і на поприщі Марса, і на поприщі Венери. Спочатку його на першому курсі посадили на 6 годин до карцеру за участь у бунті проти кухаря, який годував семінаристів неякісними харчами, майже як на броненосці Потьомкін. Під час однієї з пригод семінаріст Вербицький вивихнув суглоб, кілька місяців лежав у лікарні, де навчився грати на гітарі і став найкращим гітаристом семінарії. Згодом він напише перший в Україні посібник з гри на гітарі. А в селі, де він пізніше стане священником, про гітару отця Михайла ходитимуть анекдоти і легенди. Про те, як він випросив в місцевого пана велику пожертву на храм, граючи на гітарі романси, або як гітарою ж відбився від розбійників.
Юний друг в бою відкритом, защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам вершить святую весть. Ну, вжи-вжи-вжи, хоп, уноси-ка новенького, вжи-вжи-вжи, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького.
Кто сказал вам, что гитара не ударный инструмент? Кто сказал вам, что гитара не ударный инструмент?
У 1838 році Вербицький закрутив шалений роман з австрійкою Барбарою Сенер. Дівчина завагітніла, і семінарист мусив покинути семінарію, щоб одружитись. На жаль, Барбара померла невдовзі після пологів. Овдовіли Вербицький вертається до семінарії, але через 3 роки його знову виключають, цього разу за погану поведінку. Семінарист забагато курив, співав на гітарі не дуже чемних пісень, часто покидав семінарію без дозволу, а з легальних звільнень постійно запізнювався. Але майже водночасно з відрахуванням керівництво семінарії запрошує його на посаду хорового диригента. Все ж таки, музичні чесноти буйного семінариста не могли не вразити семінарське керівництво. Платили небагато, зате не було проблем з житлом, можна було забрати до себе маленького сина Івана, а головне – займатися тим, до чого лежить душа, тобто музикою. Композиції Вербицького швидко стають уславленими. Його літургійні твори «Єдинородний сине», «Святий Боже», «Алілуя» стали справжніми шедеврами, а його повна літургія для мішаного хору і сьогодні звучить у багатьох церквах Західної України. Вербицький пише хорали і гімни, полонези і вальси, симфонії, музику для театральних вистав, оперети, обробляє народні пісні, кладе на музику твори українських поетів.
Дівчина нам шампана, ми шампаном пістомо. Розпіваєм ніч до рана, гей, шампана і любов. На твої хороші очі, очі промилися п'ю. Любима о півночі, на дівочу честь твою.
Oh,
Одним словом, він завзято тішиться в обіймах муз, аж поки кохання не знаходить його ще раз. У 1850 році Михайло знову одружується. Цього разу його обранкою стала Катерина Барон, донька австрійського військового капітана. Тоді ж духовне начальство вирішило, що цей талановитий розбишака нагулявся остаточно і дозволяє йому закінчити семінарію екстерном. Нововисвячений отець Михайло служить парохом в кількох селах Перемишльської єпархії, аж поки у 1856 році не осідає остаточно в селі Млини, де служитиме до кінця життя. Саме до Млинів отець Юстин Желіховський привозить часопис «Мета», який починався поезією «Ще не вмерла Україна». Отець Михайло швидко за тиждень на одному диханні кладе на музику усі чотири поезії в цьому номері для солоспіву під гітару. І ось в грудні 1863 року на урочистому зібранні Перемишльської семінарії цю пісню вперше заспівали. Ректор був настільки вражений силою цієї пісні, що благословив її і наказав семінаристам розповсюджувати її серед прочан. Незабаром чутки про цей новий вражаючий твір Вербицького дійшли до перемишльського єпископа Томи Полянського. Єпископ Тома був типовою людиною свого часу. Викладач філософії, книголюб, інтелігент, просвітник, справжній український патріот. Він запрошується Михайла до своєї резиденції і дає йому благословення переробити пісню «Ще не вмерла», пристосувати її до великого мішаного хору з усіма прийомами, характерними для хоралів українського бароко, які Вербицький любив і якими чудово володів. Він взявся за роботу і 20 січня 1864 року на свято собору Іоанна Хрестителя майбутній гімн пролунав у виконанні великого зведеного хору. Наприкінці року пісня Вербицького підкорила Львів. Її вставили в оперету Карла Гайнца «Запорожці», яка йшла в українському театрі при Народному Доні. Тоді, щоб зайвий раз не дратувати австрійську владу, слово «Україна» вирішили замінити на «Запоріжжя». Але то були дрібниці. Усе одно всі співали «Україна». Музиці і пісням Вербицького аплодували стоячи, виконували їх на біс. А «Ще не вмерла» стала справжнім хітом, який заполонив вулиці міста Лева. Наступного року «Ще не вмерла» завершує урочистості в Перемишлі з приводу роковин смерті Шевченка. Згадаємо, що в Галичині довго вважали саме Кобзаря автором слів пісні. І саме це виконання вважається першим публічним виконанням пісні вже в якості національного гімну. Секрет популярності гімну був простим. Прості і ширі слова, які з роками відшліфувались і позбавились усього зайвого, а також лірична, задушевна і водночас потужна і епічна музика. Вербицький писав музику спочатку для гітари, а потім переробляв для хору, тим самим поєднавши мелодику народних дум з стрункістю і багатством церковних хоралів. Саме тому наш гімн однаково красиво і переконливо звучить і на скрипці, і на гітарі, співається і наодинці, і хором, і на марші, і в храмі. Символічно вийшла і історія походження гімну. Слова його написали православні етнографи, філологи, вчені в Києві, не без впливу римо-католиків, а музику – греко-католицький священник з Західної України. Єдність руського українського народу від Чернігова до Перемишля була очевидною для наших письменників, священників, вчених, міщан і селян ще у 16 столітті і в добу середньовіччя. А у 19 столітті, коли ми заявили про себе як про повноцінну націю, наш національний, а згодом державний гімн яскраво засвідчив нашу єдність, прагнення свободи і державності. Автор музики гімну, отець Михайло, помер у віці 55 років від раку язика у 1870 році, а пісня його пішла у світ. На Західній Україні її публікували в різних збірках, співали на зібраннях і урочистостях, на вечірках і в церквах, і поступово її визнали українською піснею номер один. На теренах Російської імперії вона довгий час була заборонена, що не заважало українцям її співати. І на початку ХХ століття по всій Україні, від Харкова до Перемишля, пісню «Ще не вмерла» майже одностайно вважали українським національним гімном. Oh. потім були визвольні змагання, і пісня ця стала гімном вже офіційним серед січових стрільців і в Українській Народній Республіці. Її співали під час акту злуки, з ними йшли в бій і гинули галицькі добровольці і київські студенти під Крутами, січові стрільці у Львові і Києві. Його визнала Карпатська Україна у 1939 році, його співали члени ОУН і бійці УПА, діаспора в Америці і дисиденти в СРСР. Не дивує, що з падінням радянського режиму і проголошенням автономії, а згодом і незалежності України, наш гімн, який поєднав в собі добу козаччини і національного відродження 19 століття, знову став офіційним національним символом, разом з гербом часів Київської Русі і прапором часів Королівства Руського. Події останніх років відкрили нову сторінку в історії нашого гімну. За словами «Ще не вмерла Україна», протестувальники на Майдані стояли під ударами беркутівців і йшли під снайперські кулі. Ці слова лунали з уст безстрашних українських демонстрантів і вірних присязі українських солдат і моряків в окупованому Криму. Гімн співали солдати Мамчера в Бельбеку, ідучи з прапором проти російських автоматчиків. Співали севастопольські курсанти і ялтинські школярі, проголошуючи свою вірність Україні. Його співають українські політв'язні в Росії, слухаючи вирок. З ними йшли і йдуть в бій наші солдати, завдяки яким ми живемо і тішимося мирним небом над головою. Від західних до східних кордонів нашої батьківщини. Що ж, в часи війн і випробувань особливо починаєш розуміти просту і дуже важливу річ. Наші національні символи, наші прапор, герб, гімн – це не просто розпізнавальні знаки. Не просто шматок тканини, не просто незрозумілий малюнок з середньовічних монет, не просто формальна музика для стадіонів чи офіційних заходів. Наші національні символи є відображенням цінностей, якими ми живемо і які захищаємо, завдяки яким існує наша країна і існуємо ми з вами. Це символи, передані нам історією. Символи, освячені кров'ю людей, гідніших за нас.